Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο κοινότυπο λέγοντας ότι είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7 έτσι και σήμερα, από τα μικρόφωνα του Πάμε Web Radio. Σήμερα σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα γίνει μια εκπομπή αποκλειστικά για ιατρικούς επισκέπτες. Τώρα, το γεγονός ότι θα βγει σήμερα η εκπομπή, μην το πείτε πουθενά, γιατί και εγώ καθυστέρησα, είχα αυτά τα λεγόμενα εταιρικά meeting που με πήγανε μέχρι τις 5 ώρα. Ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Ζέρβας που είναι σήμερα καλεσμένος μας, δουλεύει στην εταιρεία Novartis, θα μας τα πει βέβαια και ο ίδιος, και συνδικαλιστής στο χώρο. Νομίζω Βαγγέλη και εσύ από meeting έχεις.
Παρασκευές είναι πάντα γεμάτες με διάφορα meeting και τέτοια πράγματα.
Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που λέμε εκεί τα δικά μας, κάνουμε την ανάλυση πωλήσεων και τρώμε και στη μάπα την εταιρική κουλτούρα και την εταιρική προπαγάνδα.
Εταιρική κουλτούρα, εταιρική προπαγάνδα και αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, ότι για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο
δεν φτάνει η δουλειά. Μόνο η δουλειά. Κάπως έτσι είναι. Και τώρα έτσι λίγο για να κοτσομπολήσουμε εμείς ρε Βαγγέλη σήμερα, πρέπει να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερο καρβέλι στην αγαπημένη μας εταιρεία για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα λέω σήμερα να συζητήσουμε έτσι να κάνουμε ρε Βαγγέλη μια κουβέντα. Ξέρεις, επειδή εμείς τώρα είμαστε συνάδελφοι, είμαστε χρόνια στο χώρο, τα πράγματα λίγο τα ξέρουμε από μέσα, έχουμε και ένα κώδικα επικοινωνίας. Θα έλεγα και για κάποιο κόσμο ο οποίος δεν είναι, ρε παιδάκι μου, τόσο εξοικειωμένος με το επάγγελμα του ιατρικού επισκέπτη, αφενός, αφετέρου έχει δεχθεί και τόνους προπαγάνδας για το τι είναι το επάγγελμα, τι ακριβώς κάνουμε. Ακούει διάφορες θεωρίες, διάφορα κουτσομπολιά. Λίγο να ξεκινάγαμε, ρε παιδί μου, από την αλφαβήτα. Να λέγαμε, έτσι, κάναμε μια εισαγωγή στο επάγγελμα.
Εντάξει, όλα τα επαγγέλματα έχουν κατά καιρούς δεχτεί διάφορες ερμηνείες και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών να διασπάνε την εργατική τάξη με το να προσπαθούν να πείθουν τον κάθε εργαζόμενο ότι κάνει κάτι διαφορετικό και ότι οι άλλοι τομείς, ακόμα και οι άλλοι κλάδοι, ας πούμε, μέσα στο ίδιο κομμάτι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, ώστε να μην συναντιούνται ποτέ αυτά τα κομμάτια των εργαζομένων στις αγωνίες τους, στα όνειρά τους, στους αγώνες τους, στο να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα στον χώρο δουλειάς. Ειδικά για τους ιατρικούς επισκέπτες, όπως είπες και εσύ, ακούγονται πολλά στον χώρο, ακόμα και ανάμεσα στους συναδέλφους, οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα, με την ευκαιρία που μας δίνει εδώ και το Συνδικάτο και η εκπομπή και εσύ προσωπικά, να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά. Ο ιατρικός επισκέπτης είναι το τμήμα εκείνο της εργατικής τάξης του φαρμάκου, το οποίο ασχολείται με την επικοινωνία και την ενημέρωση για τα φάρμακα όσον αναφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τους ασθενείς, δηλαδή τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις συνταγογραφικές ενδείξεις, τις κλινικές μελέτες, τον τρόπο δοσολογίας, τον τρόπο χειρισμού. Είναι δηλαδή εκείνο το κομμάτι της παραγωγής, το οποίο έχει τη γνώση και η δουλειά του είναι να ασχολείται και να ενημερώνει, να επικοινωνεί τον τρόπο χρήσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαρμάκου, του κάθε φαρμάκου, όπως αυτά αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών.
Να μεταφέρει τις επικυρωποιημένες πληροφορίες,
τις μελέτες, ό,τι υπάρχει κτλ. Και αυτό είναι αντικειμενικό, γιατί σε μια οικονομία που το φάρμακο είναι εμπόρευμα, που το φάρμακο ανήκει στα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν υπάρχει δυνατότητα για μια κεντρική κρατική δημόσια ενημέρωση στην ιατρική κοινότητα και στους ασθενείς, αν θέλεις, γύρω από τα φάρμακα. Οπότε υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι, ας πούμε, εργαζομένων που ασχολούνται και με αυτό και με αυτή, ας πούμε, τη θεματολογία.
Και να πούμε εδώ, έτσι όπως το βάζεις, δηλαδή, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρο, ότι ναι, μεν είναι δουλειά να μεταφέρουμε πληροφορίες, να ενημερώνουμε για το οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από το φάρμακο, τη χρήση του, έτσι πόσο ωραία τα έθεσες. Ενημέρωση όμως, ας πούμε, γύρω από τα φάρμακα συγκεκριμένης εταιρείας, εξυπηρετώντας σε τελική ανάλυση τα συμφέροντα της κάθε εταιρείας, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων και την επιβολή, ας πούμε, ξέρω, στην αγορά του φαρμάκου, των φαρμάκων που εκπροσωπούμε.
Όπως είπες, οι περιορισμοί στην ενημέρωση προκύπτουν από αυτό το μοντέλο που είπα πριν. Δηλαδή, η ενημέρωση γίνεται από μια συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε μένει στα δικά της προϊόντα και στα χαρακτηριστικά των δικών της προϊόντων. Έτσι κι αλλιώς το μοντέλο της δίθεν ελεύθερης οικονομίας αγοράς είναι ένα άναρχο μοντέλο. Ο κάθε εργοδότης, ο κάθε καπιταλιστής είναι για τον εαυτό του και ασχολείται με τα δικά του προϊόντα. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένας μεμονωμένος εργοδότης να ενημερώνει γενικά για τα φάρμακα. Προφανώς και υπάρχουν κανόνες δήθεν δεοντολογίας, οι οποίες περιορίζουν την αρνητική διαφήμιση, την παραπληροφόρηση κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο ο εργαζόμενος μπορεί να το διασφαλίσει. Και αυτό είναι ένα επίδικο και για το εργατικό κίνημα στο φάρμακο, αν θέλεις. Το να σταθεί φραγμός σε κάθε προσπάθεια να μετατραπεί αυτό που λέμε τώρα οι πληροφορίες για τις συνταγογραφικές ενδείξεις σε ένα τελεμάρκετινγκ, ας πούμε, για τα φάρμακα ή τις ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και τα συνδικάτα να το...
Τώρα δεν ξέρω, Ευαγγελία, αν θα ξεφεύγαμε πολύ από την κουβέντα, αλλά επειδή το βάλες με αυτόν τον τρόπο, ίσως έτσι επιγραμματικά να δίναμε την πληροφορία, να μας έλεγες και εσύ τη γνώμη σου. Αν ήταν μόνο στο βαθμό της μεταφοράς πληροφορίας, θέλω να πω, εξυπηρετώντας λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάθε συνάδελφος εργαζόμενος στα συμφέροντα της κάθε εταιρείας, ας πούμε, του κάθε φαρμακοβιομήχανου, εντάξει, το καταπίνεις λίγο. Εδώ δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την ίδια άποψη. Εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το ζήτημα της εξυπηρέτησης, δηλαδή, μιας ολοένα και αυξανόμενης κερδοφορίας, η ίδια η έρευνα στο φάρμακο μπαίνει σε περιορισμούς, τους περιορισμούς του κέρδους. Δηλαδή, νομίζω έχουμε γίνει μάρτυρες τα τελευταία χρόνια τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών, και ιδίως σε πολυεθνικές εταιρείες δουλεύουμε που έχουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, να προσανατολίζονται σε φάρμακα όχι με βάση την κάλυψη υπαρκτών αναγκών, θεραπευτικών αναγκών που έχει ο κόσμος, αλλά με βάση αν είναι η πάθηση χρόνια, άρα να τονίσει και τον άλλο χρόνιο πελάτη, με βάση το τι αξίες μπορεί να κερδίσει από αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι αντιβίωση έχει να βγει εδώ και 20 χρόνια. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, ότι όλες οι εταιρείες έχουν στραφεί τώρα στην ογκολογία, σε τέτοιου είδους. Έτσι, να ακούσουμε λίγο την άποψή σου.
Κοίταξε, είναι αυτό που λες. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πάντα έτσι ήταν. Απλά σε κάθε εποχή, ανάλογα με την κρίση, την ανάπτυξη, την οικονομική συγκυρία κτλ., ας μην ξεχνάμε ότι οι βασικοί πελάτες των φαρμακοβιομηχανιών είναι σε μεγάλο βαθμό τα κράτη, τα δημόσια ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Οπότε, ανάλογα και με τις διακυμάνσεις τις οικονομικές, και η βιομηχανία αυτή προσανατολίζεται ανάλογα. Στο βαθμό που το φάρμακο είναι εμπόρευμα και η έρευνα είναι εμπόρευμα, είναι μια επένδυση στην οποία γίνεται μια ανάλυση κόστου ζημιών σε βάθος δεκαετίας όσο κρατάνε οι πατέντες κτλ. Και οι εταιρείες ανάλογα ψάχνουν εκείνα τα πεδία τα οποία θα τους αποφέρουν κέρδη. Για παράδειγμα, το να προσανατολιστούν μεγάλες εταιρείες προς την ογκολογία, προς φάρμακα τα οποία είναι μοναδικά, δεν έχουν ανταγωνισμό, άρα μπορούν να διεκδικήσουν πάρα πολύ υψηλές τιμές και μεγάλη κερδοφορία σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές, με την ιατρική κοινότητα αναγκαστικά να πιέζει για αυτά τα φάρμακα, είναι ένα ολόκληρο επενδυτικό σχέδιο.
Γεννιούται να λειτουργεί εκβιαστικά απέναντι και βεβαίως, στην κοινωνία.
Ναι, βεβαίως. Εκβιαστικά με
ακόμα
την
και στα ομολογικά
ότι...
φάρμακα είχαμε εκβιασμούς στα... απόσυρσης φαρμάκων βεβαίως. Αν δεν πληρωθούν.
Και είχαμε...
Στο διαβήτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε.
Τώρα που το λες, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στα ογκολογικά φάρμακα, η οποία πρακτικά, επειδή καθυστερούσαν οι πληρωμές από το κράτος, σταμάτησε να παρέχει το φάρμακο στην Ελλάδα. Σταμάτησε να το παρέχει, δηλαδή πηγαίναν οι ασθενείς και το φάρμακο δεν υπήρχε τότε στο ΙΚΑ, στον τότε ΕΟΠΗ κτλ.
Κάτι αντίστοιχο, αν θυμάσαι, είχε γίνει και με τις ινσουλίνες, δηλαδή εδώ
και παλιότερα και με άλλα κτλ. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του είμαστε κοντά στον ασθενή, έχουμε πρωτοπόρες θεραπείες κτλ. Όταν πια μπει το θέμα τι θα γίνει με τα λεφτά, τι θα γίνει με το κέρδος, τι θα γίνει με την κερδοφορία, έχουμε αρκετά παραδείγματα και στη φαρμακοβιομηχανία που τα φάρμακα κόπηκαν και μιλάμε και για φάρμακα τα οποία τα χρειαζόταν και ο ασθενής για να επιβιώσει. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα να πούμε ότι δεν βρίσκω, ξέρω εγώ, για ένα μήνα ασπιρίνες και άλλο πράγμα να πούμε ότι εγώ δεν βρίσκω τη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο.
Οπότε για να το γυρίσουμε πάλι το θέμα σε εμάς τους ιατρικούς επισκέπτες. Βάλαμε λοιπόν το κομμάτι της ενημέρωσης, πώς λειτουργούμε σε σχέση με τα φάρμακα που έχει κάθε εταιρεία κτλ. Και με αυτό λίγο να καταρρύψουμε και έναν άλλο μύθο. Το μύθο του καλοπληρωμένου επαγγέλματος, που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα λεφτά που παίρνουμε. Να πούμε ότι εκτός από την ενημέρωση, που και αυτό χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται μια διαρκή έτσι, επαφή με τα επιστημονικά δεδομένα, εμάς σαν επαγγελματίες μας ακολουθούν και οι λεγόμενοι στόχοι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν φτάνει απλά να δεις τον γιατρό, ας πούμε, ξέρω, και να του πεις για την ασπιρίνη σου, πρέπει να πουληθεί και η ασπιρίνη. Και δίπλα λοιπόν σε κάθε προσωπικότητα, σε κάθε οντότητα, μπαίνει και ένα κουτάκι που εκεί μπαίνει μια αξία. 400.000 ευρώ, 500.000 ευρώ. Και όταν προσδιορίζουμε καμιά φορά το μισθό, έτσι, ήθελα λίγο να αναφερθεί σε αυτό. Πρώτον, τελικά είναι τόσο μεγάλη η μισθή που παίρνουμε. Δεύτερον, η μισθή που παίρνουμε σε σχέση με αυτά που φέρνουμε σε εταιρείες. Αν έχεις κάποια στοιχεία, νομίζω είχες ασχοληθεί στο παρελθόν, την αναλογία.
Το είπες πολύ σωστά, το καλοπληρωμένος ή κακοπληρωμένος έχει σχέση με το τι παράγεις και τι κερδίζει τελικά ο εργοδότης από σένα. Αν για παράδειγμα εγώ σαν ιατρικός επισκέπτης είμαι υπεύθυνος για τις συνταγογραφικές πληροφορίες, όπως είπαμε και πριν, ενός φαρμάκου που το ένα κουτί κάνει 4.000 ευρώ και το συγκεκριμένο φάρμακο πουλάει 600 κουτιά το μήνα, για να κάνουμε έναν υπολογισμό, και από αυτό το κομμάτι το οποίο αναλογεί όχι μόνο στον ιατρικό επισκέπτη αλλά στον κάθε εργαζόμενο που εμπλέκεται στην αλυσίδα παραγωγής είναι γύρω στα 1.000 κάτι ευρώ καθαρά, καταλαβαίνεις ότι σε ποσοστό μπορεί να μιλάμε και για χαμηλότερο σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή ο μισθός από μόνος του, μιλάμε για τους μέσους μισθούς, πρέπει να συγκρίνεται με την κερδοφορία της εταιρείας, με το κομμάτι της υπεραξίας. Δεν στέκεται σαν ένα νούμερο.
Είναι ένα επάγγελμα, έτσι για να το ακούσει ο κόσμος, αυτό, που έχει υψηλή ένταση εκμετάλλευσης.
Ακριβώς. Και δεύτερο, δεν είναι ένα επάγγελμα όπως λες και εσύ, το οποίο ο άλλος πηγαίνει, ο συνάδελφος πηγαίνει στη δουλειά 8 η ώρα το πρωί, ενημερώνει για τις συνταγογραφικές πληροφορίες σε κάποια ιατρία και τελειώνει η ιστορία. Ειδικά στις μεγάλες πολυεθνικές αλλά και σε όλες τις εταιρείες είναι ένα επάγγελμα το οποίο υπόκειται σε δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες αξιολογήσεις. Ο εργαζόμενος βρίσκεται κάτω από ένα πολύ στενό μηχανισμό παρακολούθησης, τι ώρα επισκέπτεται ποιο νοσοκομείο, τι ακριβώς του είπε κτλ. Μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή η ενημέρωση γίνεται με το iPad, με ηλεκτρονικό τρόπο, υπάρχουν μέσα ενσωματωμένα προγράμματα τα οποία καταγράφουν την ώρα που άνοιξε το έντυπο, πόση ώρα μίλησε στο έντυπο, για ποιο θέμα μίλησε στο έντυπο, πού ακριβώς ήσουν και σε ποιον το είπες. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα οκτάωρο που πάρα πολλοί συνάδελφοι και εμείς αν θέλεις είμαστε ουσιαστικά καλωδιωμένοι πάνω σε ένα κεντρικό σύστημα.
Ακριβώς.
Και ασκούμε όχι απλά μια φυσική εργασία στην οποία συζητάμε κάποιες γνώσεις ας πούμε και τα λοιπά, αλλά είμαστε κάτω από μια ολόκληρη διαδικασία ελέγχου και εδώ δεν περιλαμβάνω τις συναντήσεις, τις συνεχείς αξιολογήσεις, τις εκπαιδεύσεις και επανεκπαιδεύσεις ας πούμε σε ό,τι
υπάρχει. Τη δουλειά που κουβαλάς σπίτι σου. Που είναι...
τη δουλειά στο σπίτι η οποία κατά μέσο όρο την έχουμε υπολογίσει ότι είναι τουλάχιστον ένα δίωρο παραπάνω μετά το τέλος του ωραρίου. Το θέμα με τα mail και την αποστολή που μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε ώρα, τα Σαββατοκύριακα στα συνέδρια, τις υπερορίες στις κεντρικές συναντήσεις εταιρείας, γενικά ένα ολόκληρο πλέγμα το οποίο διαμορφώνει μια συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες εργασιακές και στις οποίες πολλές φορές ο εργαζόμενος δίνει πραγματικά και μια μάχη μόνος του, ας πούμε, να κρατηθεί, να κρατήσει.
Και να το πούμε, ρε Βαγγέλη, δηλαδή από τις 8.30 ώρα το πρωί που θα ξεκινήσεις, που επίσημα ξεκινάει το ωράριό μας, μέχρι κάμια φορά 9 και 9.30 βράδυ που μπορεί να τελειώσει, αυτό το διάστημα ανοίξει την εταιρεία.
Ναι.
Η ζωή μας εκείνη τη στιγμή ανοίξει την εταιρεία.
Εννοείται.
Ανά πάσα στιγμή πρέπει να σηκώνουμε τα τηλέφωνά της, να απαντάμε στα mail της, να.
Μα Δημήτρη, όπως ξέρεις, ο εργαζόμενος έχει μαζί του το iPad.
Και εγώ iPad.
Το οποίο καταγράφει τα πάντα που κάνει στη δουλειά. Έχει μαζί του το κινητό, το οποίο θεωρείται παροχή, αλλά πρακτικά και αυτό γι' αυτό το λόγο δίνεται, το οποίο πρέπει να είναι μονίμως ανοιχτό, απαγορεύεται να είναι κλειστό. Και με το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον βρει οποιοσδήποτε προϊστάμενος ή υπεύθυνος της εταιρείας και να του δώσει οποιαδήποτε εντολή. Φύγε από εκεί που είσαι, πήγαινε, ξέρω εγώ, πες.
Βαγγέλη, πριν κάνουμε ένα διάλειμμα για να κάνεις και ένα τσιγάρο, γιατί το εκτιμούμε, δηλαδή ήρθε στο παραπέντε, ας πούμε, εγώ ήρθα παρατέταρτο, εσύ ήρθες παραπέντε.
Εντάξει, είναι τα ωράρια, τι να κάνουμε.
Δεν ξέρω αν, θέλω να μου πεις αν συμφωνείς έτσι με αυτή την εικόνα που έχω εγώ. Αν υποθέσουμε και να είμαι και λίγο κυμπάρης τώρα για τον καινούριο συνάδελφο, δηλαδή τον νέο προσλαμβανόμενο τώρα στην ιατρική ενημέρωση, τον νέο ιατρικό επισκέπτη, αν υποθέσουμε ότι το ετήσιμο εισόδημά του θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 20 χιλιάρικα, αυτά είναι τα φοβερά λεφτά που αυτή τη στιγμή μιλάμε, και το λέω πραγματικά ότι είμαι και κυμπάρης, γιατί αν αναφερθούμε σε εταιρείες, τι πληρώνουν, τι δίνουν κτλ. Εντάξει. Είμαι μακριά αν πω ότι η εταιρεία αναμένει από κάθε εργαζόμενο λοιπόν που του δίνει 18-20 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα να τις φέρνει πίσω 5-6 εκατοστάρικα. Από 4-5-6 εκατοστάρικα. Κάπου εκεί το έχω υπολογίσει ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί.
Ναι,
επειδή βάλαμε το θέμα της έντασης εκμετάλλευσης.
Είναι ένα πολύ λογικό νούμερο αυτό που λες. Προφανώς αλλάζει ανά φάρμακο, ανά αγορά, ανά εταιρεία. Αλλά ο μύθος του καλοπληρωμένου ιατρικού επισκέπτη είναι το ίδιο με το παραμύθι του καλοπληρωμένου εργαζόμενου. Δηλαδή, γενικότερα πάντα αυτοί οι οποίοι παίρνουν έναν πολύ χαμηλό σε σχέση με την κερδοφορία και ας πούμε σχετικά αξιοπρεπή μισθό, καταγγέλλονται ως παράδειγμα προς αποφυγή, έτσι ώστε πάντα οι μισθοί να πηγαίνουν προς τα κάτω. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ιατρικούς επισκέπτες, και για κάποιο συνάδελφο σήμερα στο φάρμακο που μπορεί να δουλεύει σε άλλο τμήμα, μπορεί να δουλεύει στο εργοστάσιο, μπορεί να δουλεύει στη γραμματεία. Αν παίρνει, ξέρω εγώ, πάνω από 800, 900, 1000 ευρώ, του λένε εσύ είσαι και καλοπληρωμένος άμα πάει να ζητήσει αύξηση, οπότε δεν βλέπεις τι γίνεται με την ανεργία κτλ. Άρα ουσιαστικά, όπως λες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα πολύ βασικά για όλη αυτή τη δουλειά και για όλη αυτή την ιστορία που κάνουν, και η αναλογία σε σχέση με αυτά που κερδίζουν από αυτούς είναι ακόμα λιγότερα σε σχέση με άλλους κλάδους που μπορεί η μισθή να είναι χαμηλότερη, αλλά η κερδοφορία είναι επίσης χαμηλότερη. Δηλαδή, όταν Δημήτρη, για παράδειγμα, στο φάρμακο στην Ελλάδα, που υποτίθεται ότι περνάει, όχι υποτίθεται, που περνάμε όλη αυτή την κρίση κτλ., στο φάρμακο έχουν γίνει αυτή τη στιγμή χιλιάδες απολύσεις ιατρικών επισκεπτών και άλλων συναδέλφων, αλλά σε μεγάλο κομμάτι και ιατρικών επισκεπτών. Δηλαδή, μπορεί να ξεπερνάνε και τις 6-7 χιλιάδες συνολικά. Και έχουμε έναν κλάδο με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα οποία ξέρω ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά και στο Συνδικάτο Φαρμάκου, τα οποία είναι κέρδη όχι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων τα κέρδη. Για ποιους μισθούς και ποιους καλοπληρωμένους συναδέλφους μιλάμε? Αυτούς, ας πούμε, που θα πάρουν μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας 1200 ή 1100 ή 1000 ευρώ καθαρά, μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας, και θα βρίσκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης και της ετοιμασίας προς απόλυση ένα μήνα.
Και
της ανασφάλειας. Ναι. Για ποια? Και πολλοί από αυτούς, ας πούμε, έχουν οικογένειες τριών, δύο παιδιών, άνεργους, ας πούμε, κτλ. Και τους περισσότερους που ξέρω εγώ, την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα ψάχνουν για δανεικά, ας πούμε, αριστερά και δεξιά.
Για να κάνουμε το διάλειμμα, να σου αφιερώσω και το πρώτο τραγούδι. Το διάλεξα, ρε Βαγγέλη, το πρώτο τραγούδι. Γιατί σκεφτόμουν τον εαυτό μου όταν πρωτοπήγα σε μια φαρμακευτική εταιρεία, όταν πρωτοπήγα δουλειά. Πώς, ρε παιδί μου, εγώ δεν ήξερα. Με τα τζινάκια μου ήμουνα με τα έτσι και ξαφνικά έβαλα κουστούμάκι, έβαλα γραβατούλα κτλ. Χτενίστηκα και πήγα. Mm. Λοιπόν, μου έλεγε λοιπόν όταν είχα πρωτοξεκινήσει ένας παλιός συνάδελφος, μου λέει: αγόρι μου, μου λέει, εδώ που ήρθες πρέπει, μου λέει, να μάθεις να ζεις κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη των πωλήσεων και των στόχων. Μου λέει, ποτέ, μου λέει, δεν είσαι σίγουρος. Πάντα, μου λέει, είσαι υποαίρεση και υποκρίση. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε άρα να ακούσουμε το τραγουδάκι.
Η κομμένα σου είναι χαζή και εσύ μοιάζεις με τσόντα. Υπαλληλάκος δηλαδή της τάξης 380. Έγινε σοβαρό παιδί μ' αφεντικού μου σούδα. Βάρη πεπόνι δηλαδή και με χοντρή τη φλούδα. Κρίμα το παιδί, βρωτή, κάτσι κι ό,τι έρθει. Ας την καρδιά σου να τα πει κι αμόλυσε καλούμπα. Απ' το πρωί, απ' τις 7 μου τίνεσαι στην πένα και τρέχεις, φίλε, για δουλειά σου τα πρωτήν αρένα. Μοιάζεις με μούμια αιγυπτιακή, με μαραμένο φύλλο. Ποιες να ξεδώσεις, ρε παιδί, κι αν δεν σπέξε και ξύλο. Ρόπα, κρίμα το παιδί, βρωτή, κάτσι κι ό,τι έρθει. Ας την καρδιά σου να τα πει στο χθεσινό σου φίλο. Ξημέρωμα ζητά ο καιρός να σου έρθω με κιθάρες. Το κεσάρι του κεσάρος καιρός για νομαλάρες. Άσε τα απόσχετα γιατί και πάμε για μαρτία, για να αισθανθούνε δηλαδή εμπλήρη απαρτία. Οπα, κρίμα το παιδί, βρωτή, κάτσι κι ό,τι έρθει. Ας την καρδιά σου να τα πει εδώ στην κομπανία. Κρίμα το παιδί, ότι κάτσι κι ό,τι έρθει. Ας την καρδιά σου να τα πει εδώ στην κομπανία.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω δεν ήταν μόνο εισαγωγική, δεν ήταν μόνο έτσι, εισαγωγή που κάναμε, περιγραφική μάλλον εισαγωγή για το επάγγελμα. Πιάσαμε και 2-3 κυρία ζητήματα για την ουσία του επαγγέλματος, τι κάνουμε. Έβαλες και εσύ το κομμάτι αυτό που μας καίει και εμάς σαν συνδικάτο των πολλών απολύσεων, των χιλιάδων απολύσεων, οι οποίες δεν έχουν ούτε, πώς να το πω, κυβερνητικό πρόσημο. Ξέρω, είχαμε απολύσεις με σοσιαλιστική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είχαμε απολύσεις με σοσιαλ-νεοδημοκράτο Δημάρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατάσταση. Έχουμε απολύσεις και σήμερα όμως που μιλάμε, Βαγγέλη. Που σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν πολύ λογαριάζουν για ποιος είναι απάνω. Άλλα είναι τα κριτήρια τους.
Οι Δημήτρη δεν πολύ λογαριάζουν σε ό,τι αφορά τα εργατικά δικαιώματα, να το πούμε καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί να λογαριάζουν για άλλα πράγματα, για να υπάρχει μια πολιτική συναλλαγή, για να υπάρχει ένα κλίμα εταιρισμού, για να υπάρχει ένα κλίμα αποσιώπησης των απολύσεων στο φάρμακο, των αντεργατικών αλλαγών, πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στους χώρους δουλειάς κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, δηλαδή ότι εμείς την αριστερή κυβέρνηση στο φάρμακο την ξέραμε πριν τις εκλογές. Mm. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, στην Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών, στην ΠΟΗΕ, είναι ίσως από τις λίγες ομοσπονδίες που αριστερή κυβέρνηση είχαμε ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
Τώρα, εγώ για να το εξηγήσω λίγο για τον κόσμο που δεν ξέρει, μιλάμε ότι εκεί την πλειοψηφία την έχει η παράταξη της αυτονόμης παρέμβασης.
Ναι, οι δυνάμεις τέλος πάντων που είναι τώρα.
Οι ανανύψαντες Πασόκοι, ας πούμε, που γίνανε, ναι, ΣΥΡΙΖΑ μετά.
Ναι, που είναι ένα κομμάτι της συνδικαλιστικής ηγεσίας του Πασόκ που τόσα χρόνια ήταν στην ΠΟΗΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών. Αυτούς που είπες, δηλαδή τις δυνάμεις που τώρα είναι και στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί ήταν στην κυβέρνηση του κλάδου των ιατρικών επισκεπτών ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Οπότε είναι, νομίζω, ένα καλό παράδειγμα τι σημαίνει αριστερή κυβέρνηση στον χώρο δουλειάς. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι στις θεωρίες τώρα και στα κανάλια κτλ. Αλλά εκεί που ζει καθημερινά ο εργαζόμενος και δουλεύει.
Αυτοί όμως, Βαγγέλη, σε διακόπτω, είχαν μια συγκεκριμένη άποψη. Καμιά φορά, ξέρεις, επειδή εμείς το ζούμε και ζούμε κυρίως την ανυπαρξία τους, yeah, από τα τεκτενόμενα του κλάδου, ζούμε την απουσία ουσιαστικής προσπάθειας που πρέπει κάθε συνδικάτο, ας πούμε, να καταβάλει, καταρχάς να οργανώνει και να μαζικοποιεί τον κόσμο. Mm-hmm. Να τον προστατεύει, να δημιουργήσει σχετισμούς, αντεπίθεσης, ανάσχεσης, ας πούμε, τις επίθεσεις που δέχεται ο κάθε κλάδος κτλ. Εκεί λοιπόν, ας πούμε, ανύπαρκτε και εντελώς. Ωστόσο, έχουν μία άποψη. Για παράδειγμα, βάλανε το κομμάτι πέρα από τις κυβερνητικές αλλαγές που ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, θα βελτίωνε και τις συνθήκες εργασίας κτλ. Και θα κατοχύρωνε τις δουλειές των συναδέλφων. Βάλανε το ζήτημα ελληνική εταιρεία, ξένη εταιρεία. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί ψάχνοντας κάπου, τώρα σε μια τελευταία ανακοίνωση που κάνανε, γιατί είναι και δύσκολο να τις βρεις, νομίζω 5 Μάρτη είχε την ημερομηνία, όταν μπήκανε στο κομμάτι των απολύσεων, επιλέξει έλεγαν με έκπληξη, λέει, πληροφωνούμαστε ότι απολύουν και οι Έλληνες εργοδότες. Mm. Θέλω να πω, λες και...
Ναι. Όπως το λες, ναι, υπάρχει εμπειρία ενός χρόνου που αυτές οι δυνάμεις ήταν ουσιαστικά έχουν την ηγεσία της Ομοσπονδίας και τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οι απολύσεις συνεχίστηκαν, ακόμα και με μεγαλύτερη ένταση κάποιες φορές. Είχαμε απολύσεις ακόμα και στις εταιρείες που βρισκόντουσαν τα ηγετικά αυτά στελέχη. Έχουμε ακόμα και περιπτώσεις, και όπως ξέρεις τα έχουμε καταγγείλει αυτά, όπου και τα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία ήταν κάποιοι από αυτούς προϊστάμενοι και τα λοιπά, είχαν άμεση εμπλοκή στη διαδικασία των απολύσεων, δηλαδή και σαν πρόσωπα, ας πούμε. Είχαμε το θέμα του Ταμείου, το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε, καταργήθηκε σαν Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τότε ΑΙΦΕ, και όλο αυτό ντύθηκε με μια επιχειρηματολογία, όπως λες, αντιμνημονιακή, και η οποία κατέληγε στο να διαχωρίζει, να ψάχνει τον καλό εργοδότη ενάντια στον κακό εργοδότη, γύρω από τον οποίο θα πρέπει να στοιχηθεί, τον καλό εργοδότη δηλαδή, να στοιχηθεί το εργατικό κίνημα, μπας και δει, ας πούμε, άσπρη μέρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρα από την απραξία και την απουσία από τους χώρους δουλειάς που οδήγησε όλο αυτό το πράγμα, τελικά ακόμα και μετά τις εκλογές που υποτίθεται ότι ήρθαν και στην κυβέρνηση αυτές οι δυνάμεις, όχι μόνο συνεχίστηκαν οι απολύσεις, άρχισαν και απολύσεις και σε ελληνικές εταιρείες. Mm-hmm. Και στους καλούς, ας πούμε.
Εκεί που δεν το περιμέναν, υποτίθεται.
Ναι, που, ακόμα και στους καλούς εργοδότες. Το οποίο τι μας δείχνει, ότι όλη αυτή η θεωρία του καλού και του κακού εργοδότη, του παρασιτικού και του παραγωγικού εργοδότη, του εργοδότη που επενδύει και του εργοδότη που δεν επενδύει κτλ., τελικά έχει ένα κοινό παρονομαστή, την ίδια την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και σε αυτό το πράγμα υπάρχει απόλυτη ενότητα, και γι' αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια οι απολύσεις και όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε στο προηγούμενο κομμάτι, Δημήτρη, δεν γνώριζαν ούτε χρώμα, ούτε τρόπο επιχειρηματικού πλάνου, ούτε οτιδήποτε. Ήταν κοινά στη συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών, άσχετα αν ήταν ελληνικές, άσχετα αν ήταν ξένες, αν ήταν το εμπορικό κομμάτι εδώ ή το βιομηχανικό κομμάτι εδώ, αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Σε ό,τι αφορά τα εργατικά δικαιώματα.
Οπότε έτσι λίγο για να το μαζέψουμε, βάζουμε λοιπόν, ας πούμε, το κομμάτι πρώτον της ουσιαστικά μηδενικής δράσης απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Βάζουμε το κομμάτι της καλλιέργησης αυταπατών, όπως πολύ ωραία το είπες, περί καλού και κακού εργοδότη, ανάλογα, ξέρω εγώ, με την ηθαγένειά του και δεν συμμαζεύεται. Πολύ σωστά έβαλε στο κομμάτι ότι ενώ εκεί που έπρεπε λοιπόν, ας πούμε, να δείξουν μια δραστηριότητα δεν κάναν τίποτα, αντίθετα ήταν υπερδραστήριοι όταν το θέμα έφτασε στη λειτουργία του ταμείου μας, mm-hmm. στη μετατροπή του σε επαγγελματικό. Ξέρεις τι ήθελα να βάλουμε. Έτσι και ας το μεταφέρω σαν εμπειρία, επειδή την είχα πρόσφατα με αφορμή τις απολύσεις που γίνανε στις Πεσιφάρα Κτάβες. Βγάλαμε την ανακοίνωση που λες, ρε Ευαγγέλη, σε συνδικάτο. Το πρώτο πράγμα που εκείνη τη στιγμή μας έπαιρνε και ο χρόνος δηλαδή να κάνουμε, να αντιδράσουμε λίγο ακαριά, ήταν να πάμε στο εργοστάσιο της ΑΚΤΑΒΕΣ, της ΠΕΣΙΦΑΡ, που ο Άτσον, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει αλλάξει και 15 ονόματα. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εργάτες εκεί στο εργοστάσιο ότι, ρε μάγκες, να πούμε εδώ στην απολία σας, στην εταιρεία σας, γίνονται απολύσεις. Τρώνε κόσμο, ξέρω εγώ, κάντε κάτι, κάντε μια γενική συνέλευση, δείτε το, πάρτε μια απόφαση. Mm-hmm. Λοιπόν. Βαγγέλη, είτε το έλεγες σε εργαζόμενους που η εταιρεία τους απολύει, είτε το έλεγες σε κατοίκους του Άρη, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο, αν το θέλεις, διαπιστώσαμε ότι ίσχυε και στην περίπτωση της Vianex, ενώ μια άλλη εταιρεία που πάλι προχώρησε σε απολύσεις ιατρικών επισκεπτών. Κατά τη γνώμη σου, αυτός ο διαχωρισμός που προκάλεσε η Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών όταν αποφάσισε να διασπαστεί, να φύγει από την κοινή Ομοσπονδία Φαρμάκων. Για μας είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε τώρα που θέλουμε συνολικά ενιαίο κλάδος, ας πούμε, να δώσει την απάντησή του. Αλλά θα ήθελα να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου σε αυτό. Εγώ σου μετέφερα δύο προσωπικές εμπειρίες από τη Vianex και από τη Πεσιφάρα.
Να το ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Mm-hmm. Η διάσπαση του κλάδου με τη μορφή που είπες, δηλαδή το ότι κάποιες δυνάμεις πήραν τους ιατρικούς επισκέπτες και φτιάξανε μια νέα ομοσπονδία, φάνηκε το αποτελέσμα τώρα μέσα στην κρίση, Δημήτρη, ότι είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν ήταν απλά ένας διαχωρισμός, δηλαδή ότι κάποιοι φύγανε. Υπήρχε μια ολόκληρη αντίληψη γύρω από αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι παίρνω τους ιατρικούς επισκέπτες και διαμορφώνω ένα κλίμα ότι αυτή είναι και κάτι άλλο από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δηλαδή ότι είναι, πώς το λέγανε, επαγγελματίες υγείας, επιστημονικοί συνεργάτες, σου λέω τώρα ορολογίες, οι οποίες με το που σε προσλαμβάνανε σου δίνανε και μια κάρτα που έγραφε αυτό το πράγμα. Και αυτό η Ομοσπονδία το ενίσχυε στη λογική του να αναγνωριστεί το επάγγελμα, δηλαδή να φτιάξει μια συντεχνία η οποία να λειτουργεί μακριά από τον υπόλοιπο κλάδο του φαρμάκου, να καλλιεργεί αυταπάτες σε αυτό το κομμάτι ότι είναι κάτι διαφορετικό, πιο εξειδικευμένο, πιο επιστημονικό κτλ. Και τελικά να το διαχειρίζεται σε συνεργασία με την εργοδοσία με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, όπως είπες, ότι δεν υπήρχε εργατική ταξική συνείδηση σε αυτό το κομμάτι, δεν υπήρχε παρουσία στους χώρους δουλειάς και όταν χτυπήθηκε ο κλάδος από την κρίση, ξαφνικά όλα κατέρευσαν σε μια μέρα. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν είχε ούτε την εμπειρία των αγώνων, δεν είχε ούτε την εμπειρία της εργατικής διαδίκησης, αλλά είχε μόνο την εμπειρία της συναλλαγής, της απεύθυνσης σε κάποιους, ας πούμε, συνδικαλιστές, σε κάποιους εργατοπατέρες δηλαδή, για να το λέμε καθαρά, οι οποίοι συναλλάσσονταν με την εργοδοσία κτλ. Και οι οποίοι φυσικά όταν τα πράγματα άλλαξαν, τον παράτησαν και τον άφησαν στα κρέα του λιτρού.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ή ακόμα χειρότερα, Δημήτρη, και να το κλείσω εδώ αυτό, δεν είναι μόνο ότι δεν κάναν τίποτα. Όποτε πήγε να γίνει κάτι στον κλάδο, στοιχειωδώς δηλαδή, να σηκώθει κεφάλι σε ένα χώρο δουλειάς. Και στο λέω και από προσωπική εμπειρία. Να φτιαχτεί μια επιτροπή αγώνα.
Να προκληθεί μια συζήτηση, ρε παιδάκι.
Να ανοίξει μια κουβέντα. Αυτό το κομμάτι όχι μόνο απήχε, αλλά ήταν εκεί για να βάλει τρικλοποδιές, για να καταγγείλει, για να διασπάσει, για να διαλύσει, για να σηκωφαντήσει, για να αποτρέψει αυτές τις προσπάθειες να συναντηθούν με το Συνδικάτο Φαρμάκου και μια σειρά άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή έπαιξε πραγματικά ένα ρόλο εχθρικό ως προς τον αφορά τα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων και διαλυτικό ως προς το κίνημα, και αυτό το πληρώνουμε σήμερα βέβαια. Δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει ένας γενικότερος συσχετισμός. Υπάρχει ένας συσχετισμός στην κοινωνία. Και αυτοί τέλος πάντων κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί που πάντα έκαναν. Το ερώτημα είναι αν και εμείς, ενώ και οι ταξικές δυνάμεις, να εκτιμούμε αυτή την κατάσταση.
Λοιπόν, Ευαγγέλη, και θέλω λίγο να σταθούμε. Γιατί πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Άκου να δεις πρόβλημα έχουμε. Πρώτον, η κουβέντα μαζί σου είναι πάντα πολύ ωραία. Είναι ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είσαι και καλό στη δουλειά σου, γιατί έχεις ωραίο λόγο. Στρωτό να πούμε, έχεις ροή.
Εντάξει.
Και τα λες πεντακάθαρα. Οπότε, εδώ τώρα, από τώρα να σε κλείσω και για μία επόμενη, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε όλο το κομμάτι μέσα στη μία ώρα. Okay. Θέλω όμως, ρε Βαγγέλη, τώρα να. Έτσι όπως έκλεισες, καταρχάς να γίνουμε λίγο πιο αισιόδοξοι. Και επειδή δεν θέλω η αισιοδοξία μας, ας πούμε, να είναι χαζοχαρούμενη, να είναι στον αέρα, θέλω. Θα σε βάλω μάλλον τώρα να πεις, αν θέλεις τώρα να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες, για μια προσπάθεια που γίνεται, στην οποία συμμετέχεις και εσύ, να χτιστεί ένα σωματείο για συναδέλφους οι οποίοι ήταν εντεμοί, όχι ακριβώς το φάρμακο, αλλά εκεί γύρω κινιόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις παρυφές της αγοράς του φαρμάκου. Οι λεγόμενοι συνάδελφοι που δουλεύουν σαν ιατροτεχνολογικά κτλ. Και πάντα κάθε τέτοια προσπάθεια, η οποία μάλιστα βάζει και ξεκάθαρους στόχους, αυτό, για μένα αυτό είναι η αισιοδοξία δηλαδή.
Ακριβώς.
Εάν θέλεις έτσι δύο λεπτά να μας πεις κάτι για την προσπάθεια που γίνεται.
Καταρχήν, όπως λες και εσύ, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι επειδή γενικά θεωρητικά καλή είναι αισιοδοξία γιατί παίρνουμε κουράγιο κτλ. Αλλά γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση το φάρμακο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, στο Συνδικάτο Φαρμάκου υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες, αλλά και μικρές μάχες καθημερινές, άνθρωποι που στάθηκαν για τα εργατικά τους δικαιώματα, κινήσεις που έκανε το Συνδικάτο, πρωτοβουλίες που υπήρχαν ακόμα και μέσα στην ΠΟΗΕ, με αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε πριν, και αν θέλεις όλα αυτά μας έφεραν και εδώ που είμαστε, δηλαδή μετά από όλη αυτή την κρίση και τόσες χιλιάδες απολύσεις, που πραγματικά μπορούμε να συζητάμε και να αναζητούμε ένα πιο αναβαθμισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο είναι επίγον. Πράγματι υπήρχαν πρωτοβουλίες και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες για μας που ήμασταν μέχρι τώρα στην ΠΟΗΕ έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες μια καινούργια προσπάθεια που αφορά και τους συναδέλφους από τα ιατροτεχνολογικά, αλλά αν θέλεις και ένα άλλο κομμάτι του κλάδου, το οποίο για λόγους συγκυρίας δρούσε κυρίως μέσα από την ΠΟΗΕ και έχει εκφράσει το διαχωρισμό του τώρα από εκεί, και το οποίο προχωράει κανονικά και στη σύσταση συνδικαλιστικού φορέα, και είναι μια προσπάθεια η οποία έχει προκύψει μέσα από τους χώρους δουλειάς.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής υπογραφών.
Βρισκόμαστε, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είναι μια προσπάθεια που πατάει σε πρωτοβουλίες αγώνα που υπήρχαν στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών, των διαγνωστικών δηλαδή,
για να καταλάβει. Καλά το έτσι, για να
είναι
οι
συνάδελφοι που είναι στα ιατροτεχνολογικά, τα μηχανήματα κτλ. Από επιτροπές αγώνα που είχαν φτιαχτεί μέσα στην ΠΟΗΕ και κάποιες και σε ένα-δύο χώρους δουλειάς, από κάποιους συναδέλφους που είχαμε βρει στην πορεία, είναι στο τελικό στάδιο να αποκτήσει και συνδικαλιστική έκφραση και έχουμε διακηρύξει από τώρα ότι το πρώτο καθήκον, και αν θέλεις και ένας λόγος που την κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι να συναντηθούμε με τις ταξικές δυνάμεις στον χώρο του φαρμάκου, δηλαδή, για να το λέμε καθαρά και ξάστερα, με το συνδικάτο φαρμάκου, την ΟΕΦΣΕ, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση και όλες οι δυνάμεις, ας πούμε, με αναβαθμισμένο τρόπο να πανεύουν το επόμενο διάστημα απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται, τις απολύσεις, τα ασφαλιστικά κτλ., γιατί δεν πάει άλλο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και στον κλάδο και πραγματικά εμείς με πολύ κόπο, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, είμαστε τώρα σε μια προσπάθεια που θα υπάρξει νέο σωματείο και το οποίο πραγματικά θέλει να συζητήσει και να συμπορευθεί κοινά με την ταξική ομοσπονδία του φαρμάκου.
Ωραία, ωραία. Νομίζω αυτό που είπες τώρα συμπυκνώνει και αν θέλεις, ας πούμε, την πρόταση διεξόδου που έχουμε να κάνουμε στους συναδέλφους που αισθάνονται αυτή τη στιγμή απομονωμένοι, εντελώς παρατημένοι, αισθάνονται έρμεως με, ξέρω εγώ, μιας μοίρας προδιαγραμμένης, που βλέπουν να μην έχει πολύ μέλλον, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, εργασιακός βίος, αντικειμενικά από αυτή την κατάσταση που διαπιστώνω. Εδώ λοιπόν, Βαγγέλη, πρέπει να δοθεί μία μάχη, όπως το είπες, καταρχάς, να ανυψωθεί λίγο το ηθικό του κλάδου, να σταθεί λίγο στα πόδια του, να προτάξει αιτήματα και να προτάξει δράσεις που να μπορούν να λειτουργήσουν αρχικά ως ανάχωμα σε αυτό το πράγμα. Με στόχο, βέβαια, τουλάχιστον εμείς, Βαγγέλη, έτσι το βάζουμε και το ξέρεις και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει και από τις συζητήσεις και τα λοιπά, ότι για μας το οριστικό ξεπέρασμα, ας πούμε, θα είναι κάποια στιγμή να απαλλαγούμε και από όλους αυτούς, ας πούμε, που αναπαράγουν και δημιουργούν και διαιωνίζουν αυτή τη μαυρίλα στη ζωή μας. Έτσι το βλέπουμε. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτή θα ήταν, ξέρω εγώ, η πρότασή μας γενικά. Θα σε φέρω όταν γίνει, όταν τελειώσετε με τα, πώς λένε, συμβολιογράφους, δικηγόρους, ποιοι είναι αυτοί οι μάγκες, να μην μάστορες που κάνουν αυτά με τα σωματεία.
Τελειώνουμε και με αυτούς τώρα και...
Έτσι κι αλλιώς την κουβέντα την έχουμε κάνει. Εμάς οι πόρτες της ομοσπονδίας το ξέρεις ότι είναι ορθάνυχτες. Yeah. Αλλά να δούμε τώρα να είναι και κανένα δυο παιδιά δηλαδή από το...
Βεβαίως και θα το δούμε. Εμείς θα...
Αυτή είναι, να σε ρωτήσω κάτι, δεν συγχαρετούσε. Αυτά είναι παιδιά μόνο από τα μηχανήματα ή έχει να κάνει και από αντιδραστήρια, υλικά και...
Κυρίως μηχανήματα.
Κυρίως μηχανήματα.
Είναι και κανένα δυο παιδιά από εργαστήρια, αλλά είναι κυρίως μηχανήματα. Κάποιοι ιατρικοί επισκέπτες οι οποίοι ήταν στο κομμάτι αυτό που δρούσε μέσα στην ΠΟΗΕ και κάποιοι συνάδελφοι γενικότερα από τον κλάδο του φάρμακου που είχαμε συναντηθεί σε αυτή την προσπάθεια. Όπως λες, εγώ θέλω απλά να στείλω ένα μήνυμα ότι πραγματικά υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Το ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό το γνωρίζουμε, το γνωρίζαμε και από πριν. Το ερώτημα δεν είναι να το γνωρίζουμε, το ερώτημα είναι να το αλλάξουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στο φάρμακο, σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε διαφορετικούς τομείς, στο βιομηχανικό κομμάτι, στο εμπορικό κομμάτι κτλ., οι οποίοι δίνουν προσωπικά πολύ μεγάλη μάχη κάθε μέρα για την αξιοπρέπειά τους, για τις αξίες τους, για την οικογένειά τους, αντιστέκονται με μικρούς και μεγάλους τρόπους στον αυταρχισμό, στον εξευτελισμό αν θέλεις και στην ανάγκη του να βγαίνει δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την οργάνωση, από τη συλλογική οργανωμένη πάλι, από την ταξική οργάνωση, και έχουμε παραδείγματα και το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, όπου έχουν υπάρξει τέτοιες προσπάθειες πραγματικά μπλοκαρίστηκαν πάρα πολλές αλλαγές και πραγματικά οι εργαζόμενοι είχαν άμεσο όφελος. Κανείς δεν θα το κάνει για αυτούς. Οι ίδιοι πρέπει να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, να οργανωθούν στα συνδικάτα, να αγωνιστούν, να ενημερωθούν, να βγουν μπροστά και πραγματικά αν το κάνουν αυτό μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Και στο βάθος βέβαια, όπως είπες Δημήτρη, το θέμα δεν είναι μόνο να αλλάξει το μερίδιο, το θέμα είναι να πάρουμε και όλο το καρβέλι.
Έτσι,
και να υπάρχει επιτέλους μια κοινωνία που η παραγωγή του κοινωνικού πλούτου θα αποφασίζουν αυτοί πώς θα το διανύμουν για το καλό της κοινωνίας.
Θα σου δώσω και κάτι χειροπιαστό τώρα να το πάρεις μαζί σου φεύγοντας, να το κουβεντιάσεις και με τα παιδιά εκεί. Είχα, εντάξει, εμείς οι δύο, επειδή εντάξει, μιλάμε και τα λοιπά και συζητάμε και κατηδίαν, είχαμε κουβεντιάσει αυτό το ζήτημα που είχε σηκώσει και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Φαρμάκων σε σχέση με την κατάργηση του πενθυμέρου από μεριά των φαρμακαποθηκών. Και έναν αγώνα ο οποίος κράτησε κοντά 6 μήνες, με όσες δυνάμεις εν πάση περιπτώσει διαθέταμε, που είχε αποκλεισμούς φαρμακαποθηκών, κάτι πλάκες ας πούμε με την αστυνομία, κάτι τέτοιες ομορφιές ας πούμε, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπες πριν, και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν μας ευνοούσε, που έδινε τη δυνατότητα στους δημάρχους να παίρνουν απόφαση για το άνοιγμα και μάλιστα χωρίς να ενημερώνουν καν και τα δημοτικά συμβούλια. Μπορούσε, για παράδειγμα, ο Καμίνης να βάλει μια τσίφρα και να πει ανοίγεται το Σάββατο, αντίστοιχα του Μοσχάτου, του έτσι το από εδώ από εκεί. Λοιπόν, επειδή ήσουν ενημερωμένος για αυτή την προσπάθεια και εκεί έχει μια αξία ότι την κάναμε σαν συνδικάτο όλοι, ιατρικοί επισκέπτες, εργάτες, στα εργοστάσια, υπάλληλοι φαρμακοποθηκών, υπάλληλοι φαρμακείων. Δώσαμε ενιαία τον αγώνα για να κρατηθεί το πενθήμερο στη φαρμακαποθήκη. Και με τους εργοδότες και με τους δήμους. Η νέα εξέλιξη, για να την ακούσει και ο κόσμος, γιατί είναι φρέσκια, έγινε αυτή τη βδομάδα, είναι ότι το προπύργιο, ας πούμε, και τα λοιπά των φαρμακοποθηκάριων, ακόμα και η φαρμασέρβιση του κυρίου Μαρινόπουλου, ανακοίνωσε επίσημα ότι τελειώνει κάθε ιδέα περί ανοίγματος Σάββατο κτλ. Αυτό είναι παράδειγμα, ναι,
αυτό είναι
ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το πιο τρανταχτό παράδειγμα, ότι όταν κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι με μαζικό και οργανωμένο τρόπο, μπορούν να αλλάξουν και την καθημερινή τους ζωή, αλλά και να ανοίξουν το δρόμο για να αλλάξει συνολικά και η κατάσταση για την εργατική τάξη, το φάρμακο και στην κοινωνία.
Λοιπόν, Βαγγέλη, μου, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ που.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και.
Τι λες τώρα, απλώς τι γίνεται, είδες, ας πούμε, είναι, άμα έχεις να πεις ενδιαφέροντα πράγματα, περνάει και η ώρα και νομίζω τώρα φεύγοντας και προπατώντας προς τα έξω, ας πούμε, θα σκεφτούμε ότι κοίταξε να δεις, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και αυτό το ζήτημα, να είχαμε πει και κάτι,
ακριβώς.
Κάτι έτσι, παραπάνω.
Είναι μόνο η αρχή.
Αλλά είναι η αρχή. Να ξανακάνουμε μια κουβέντα, να πιάσουμε
οπότε,
λίγο και κάποια ζητήματα που.
Βεβαίως, εμείς εδώ είμαστε και έτσι καλώς θα έχουμε την ευκαιρία.
Γιατί το φάρμακο, εγώ λέω, είναι σχολείο, δηλαδή είναι μια μικρογραφία του τι συμβαίνει πραγματικά, ας πούμε, σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Λοιπόν, φεύγοντας, Βαγγέλη, θα σου αφιέρωσε ένα κομματάκι. Έτσι λίγο. Είχε γράψει κάποτε ο Σαββόπουλος, νομίζω, σε ένα δίσκο του στο περίπου. Δεν θυμάμαι σε ποιο.
Ελπίζω από τα πρώτα του Σαββόπουλου.
Ναι, πρόσεχε να δεις. Βάλ το Άρη να πούμε. Σε ευχαριστώ, εταιρεία.
πολύ καλό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Νομίζω η άλλη Παρασκευή είναι μεγάλη Παρασκευή. Πάμε στον Επιτάφιο, εδώ θα κάνουμε εκπομπή. Παρασκευή του Πάσχα. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ, μω εταιρεία, εν αυθονία μου παρέχεις στέγη τροφή και προστασία. Σ' ευχαριστώ, μω αυτού βρουν τον δρόμο για τη μητέρα. Και εγώ ξανά γυρνώ σε σένα.